Ja, allerførst så vil jeg gerne takke for invitationen og tak for velkomsten og fordi at vi fik lov at komme her til Skovgård en gang mere for at være sammen med jer på seniorcampingen. Det har vi ikke bare sagt ja til, det har vi også glædet os til at skulle. At være sammen om Guds ord, det er jo altid noget stort og noget rigt. At være sammen om Guds kærlighed, det er det største af alt. Og jeg håber, selvom vi kommer ind og rører mange ting, at det så bliver det med Guds kærlighed, I ser også, når jeg har holdt min tale. Det kan I så prøve at tænke på, hvad det er, der kommer til at ligge der. Øverst på mit manuskript, der står der, for at vi ikke skal fortabes. Så det er sådan set temaet, det er emne, vi skal være sammen om, for at vi ikke skal fortabes. Og jeg bliver inspireret noget af den her lille bog, som Credo Forlag udgav for en del år siden, og som simpelthen hedder Fortabelsen, og handler om fortabelsen. Den er skrevet af Harald Hikstad, som jo i dag er, dengang var han lærer, nu er han professor ved Menighedsfakultetet i Oslo. Og han har jo det, at læren om fortabelsen har været genstand for debat gennem hele kirkens historie. Hvad siger Bibelen egentlig om fortabelsen? Hvad har kirken op igennem tiden sagt om fortabelsen? Hvad tænker vi, når vi tænker den side med? For vi ved jo godt, at når Jesus har frelst os fra synden, så er det også for at frelse os fra fortabelsen. Er læren om fortabelsen en nødvendig del af den kristne tro? Det er også et af de punkter, han har i den lille bog. Overskriften over det, vi så ved, det er jo altså, for at vi ikke skal fortabes. Og det er det, Gud vil. Det er det, Gud er optaget af, og er det for hver eneste menneske, også for hver eneste af os, at vi ikke skal fortabes. Det må vi vide og sætte en stor streg under. Peter skriver i sit andet brev, kapitel 3, vers 9, for Gud vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle må nå til omvendelse. Og hvis vi så ser den samme sag lige fra den anden side af, ja, så møder vi det jo i 1. Timotheus brev, kapitel 2, vers 4. Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Det er det, Gud vil. Det er det, Gud arbejder målbevidst på. Det er det, Gud i sin kærlighed har ofret sig for. Og det er også derfor, Gud vil, at vi skal være i mission. Det er for, at vi ikke skal fortabes, men have evigt liv, at Gud sendte sin søn til verden. Og selvom vi helt naturligt, når vi nu har taget emnet der, møder noget af det, som Bibelen siger om fortabelsen, så er det altså ikke hovedbudskabet i det, vi skal være sammen om nu. For det er jo sådan, at når vi standser ved, hvad Gud i sin kærlighed har gjort for os, når vi standser ved at lytte til evangeliet om Jesus og frelsen i ham, jamen så handler det jo altid grundlæggende om Guds redningsaktion, for at vi ikke skal fortabes. Og derfor er hovedbudskabet ikke fortabelsen, men det er faktisk den pris, som Gud betalte, det offer, Gud bragte for at frelse os fra fortabelsen. Og det er derfor også netop gennem den pris, Gud betalte, for at vi ikke skal fortabes. Det er jo igennem den, vi møder både fortabelsens alvor og dybden i Guds kærlighed. Vores emne for, at vi ikke skal fortabes, den er jo taget fra et meget kendt sted. Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 16. Det vi kalder den lille Bibel. At således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at vi ikke skal fortabes. Og at det er frelsen og ikke fortabelsen, der hovedvægten ligger på, det bliver jo da tydeligt, når vi så lige tager et enkelt vers mere med, at Gud ikke sendte sin søn for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Nu skal vi, selvom vi kender dem, så skal vi læse de to vers, Johannes Evangeliet kapitel 3, vers 16 og 17. Og når vi har læst den, så vil vi være stille, og så vil vi bede sammen. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Vil være stille. Gud, vi takker dig, fordi du er kærlighed. Den kærlighed, der gav din enbårne søn, for at vi ikke skal fortabes. Tak, fordi at det offer, du bragte, gør, at ingen af os behøver at fortabes. Heller ikke uanset, hvor mange ting, der er gået skævt i vores liv. Men vi takker dig også, fordi at du betalte den pris, der var nødvendig. Vi takker dig, Jesus, at du gik ind under vores synder og bar den mørke og den død og den fortabelse, som de fører med sig, for at vi må være Guds kære børn. Vi beder Gud Helligånd, at du vil lade os høre og møde budskabet. Amen. Gud er kærlighed. Det ord kender vi, og det er vel noget af det vigtigste, Bibelen faktisk siger om Gud. Alt, hvad Gud siger, alt, hvad Gud gør, alt, hvad Gud møder os med, udspringer af hans kærlighed. Først møder vi, at Gud skabte verden og mennesket i sit eget billede i kærlighed. Det er kærlighed, der driver skaberen, da han skabte mennesket, og som han elsker, som han ønsker at have hos sig, og som han ikke for nogen pris vil miste. Det er virkeligheden, som lærer dig, og som intet andet kan ændre ved, for Gud er kærlighed. Og Gud er samtidig den evige, den uforanderlige fra evighed til evighed. Og derfor er det sådan for os, uanset hvem vi er. Vi er altid, og vi er under alle forhold, elsket af Gud. For således elskede Gud verden. Vi kender det. Jamen, hvad er det for en verden, Gud elsker sådan? Er det verden sådan, som den oprindeligt fremstod fra hans hånd? Og han så, hvor godt det var. Han så, at alt var så godt, som vi jo kender fra den tidlige oversættelse. Ja, men Gud elsker altså også den nuværende verden. Den verden, vi er i. Og den verden, vi selv er en del af. Gud elsker altså mennesker som dig og mig, sådan som vi er. Hvordan kommer Guds kærlighed til udtryk her? Hvordan møder vi den? Og hvad er det egentlig for mennesker, der kan tillade sig højt og klart og tydeligt at sige, én ting ved jeg. Jeg ved, at Gud elsker mig. Hvem kan sige det? Hvordan ser vi, hvordan oplever vi Guds kærlighed i dag? Ja, egentlig så kan det vel ikke sige stærkere, end vi møder det i Romerbrevet kapitel 5, vers 8, hvor der står. Gud viser nu sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det er altså i dag, Gud viser, hvor højt han elsker os. Ved at Kristus er død for os, Og det er altså syndige mennesker som dig og mig, der med frimodighed derfor kan sige, jeg ved, at Gud elsker mig. Der skal ikke ske noget, en forandring, en forvandling, en forbedring eller noget andet hos os, før vi er genstand for Guds kærlighed. Gud elskede den faldne menneskeslægt så højt, at han sendte sin enbårne søn. Guds kærlighed fik ham til at betale den allerhøjeste pris, for at vi ikke skal fortabes. Hører vi det her, og tør vi tro det om Guds evige, uforanderlige kærlighed? Hører det fuldt ud? Gud elskede verden, derfor sendte han Jesus. Eller er vi mere tilbøjelige til at, ligesom at se Guds kærlighed sådan lidt mere indsnævret, og som noget, der er kommet til senere? Ja, nu tror jeg måske, at Gud kan begynde at elske mig på grund af Jesus. Men nej, det er jo ikke budskabet. Det er ikke Jesu gerning, der skaber Guds kærlighed til os. Men det er fordi Gud altså elsker os med en evig kærlighed, at han valgte at sende sin enbårne søn til verden. Kærligheden til os var der, før vi var der. Vi møder det jo allerstærkest vel egentlig i Efeserbrevets første kapitel, vers 4, om Guds kærlighed. At Gud, før verdens grundvold blev lagt, har udvalgt os i Kristus til at stå for hans ansigt, hellige og uden fejl i kærlighed. Gud elskede verden, så han gav sin enbårne søn. Gav ham til hvem og til hvad? Ja, Gud elskede altså sådan, at han gav sin egen søn hen som det offerlam, der skulle bære og sone verdens synder. Gud valgte at lade sin egen søn dø på korset, for at vi ikke skal fortabes. Gud, himlens og jordens herre, valgte selv. Der er ingen, der kunne byde over ham. Han valgte selv at gå ind under og bære den dybeste smerte, der er set i denne verden. Smerten at være Jesu Kristi far langfredag. Den smerte valgte Gud af kærlighed til dig og mig. Gud, der har al magt og holder alle tråde i sin hånd, valgte altså at give sin egen søn som offerlammet for verdens synd. Den smerte, den har vi sunget om i aften. En far, der ser sin egen søn som plage, knust og straffet. Han vender bort sit ansigt, mens forsoningen bliver skaffet. Vi kan aldrig møde en dybere kærlighed end Guds. Og fortabelsens virkelighed og alvor kan heller ikke blive mere konkret for os, end når vi ser, hvad det kostede Gud at frelse os fra den. Når vi ser det, så ser vi jo ind i, at det virkelig er sandheden. Gud vil ikke, at noget menneske skal gå fortabt, men at alle må nå til omvendelse. Der er meget, vi kan frygte for, og noget måske endda med god grund. Men der er i hvert fald noget, vi ikke behøver at frygte. Det er Guds tanker med os. Det er Guds vilje omkring os. Der er ingen, der behøver at frygte for, om jeg er endt der, hvor jeg er bestemt til at gå fortabt. Fortabelsen er Gud bestemt for djævlen og hans engle, står der, og egentlig fra Guds side ikke for noget menneske. Kun den Gud vil jo, at alle mennesker skal frelses og nå til erkendelse af sandheden. Og det er kun den, der ikke vil lytte til at bøje sig fra sandheden fra Gud, men vil klare det selv uden Kristus og nåden i ham. Ja, det menneske, det vælger at blive i djævelens magt, og må derfor også følge ham ind i fortabelsens mørke. Men det er ikke det, Gud vil for nogen af os. Hvad er det så, Jesus er kommet for at frelse os fra? Hvad er fortabelsen egentlig? Ja, vi møder jo i Bibelen, når vi læser den sådan fra den ene ende af til den anden, så møder vi også her en udvikling omkring forståelsen af, hvad fortabelsen er. En forståelse af dom, fortabelse og frelse. Når vi begynder i Gamle Testamente, så forstås frelsen her jo ofte som noget nutidigt, når Gud griber ind, når han helbreder for sygdom, når han giver sejr i krig, og når han velsigner og giver tryghed. Men dom og fortabelse jo her bliver opfattet som straf for synd. En straf, der rammer gennem, det kan være gennem sygdom, det kan være gennem krig, eller det er, når Gud tugter sit folk og fører det i landflygtighed, og landet forfalder og bliver overtaget af andre. Men her opfatter man altså frelse og fortabelse som noget, der skete i samtiden. Sådan blev det ikke ved, heller ikke hele Gamle Testament igen. For efterhånden, som Gud giver sig selv og sin vilje mere og mere til kende, efterhånden som Gud taler mere og mere til sit folk gennem profeterne, ja, så bliver det også det at talen om frelse og fortabelse tydeligere. Jeg har mødt et billede. Jeg har ikke selv fundet på det. Og der er sikkert andre, der har hørt det før, for det har været i Indre Missions temaundervisning. Men forestil dig et puslespil. Et stort puslespil på 1000 eller endnu flere brækker. Der er lagt 10 eller 25 brækker, og de ligger rigtigt, og de er også en del af det motiv, det ender med. Men det kan jo være svært at se det motiv for sig, fordi der ligger 10 eller 25 brækker rigtigt. Sådan er det også med Guds åbenbaring af sig selv og sin vilje og sin frelse. Også forståelsen af frelse og fortabelse. Jamen det hænger jo da sammen med det antal brikker, der var blevet lagt på det tidspunkt. Selvom det hele tiden er det samme motiv, der arbejdes frem imod. Det jeg prøver at sige her, det er vel også noget af det, vi møder i indledningen til Hebræerbrevet. At efter at Gud fordom mange gange og på mange måder har talt til fædrene ved profeterne, ja, så har han nu ved dagens ende talt til os ved sin søn. Gennem Jesu forkyndelse og Nytestamente, der bliver frelsen den, eller fortabelsen ikke noget nutidigt, men til den evige fortabelse. Noget kommende, det bliver helt tydeligt. Og en væsentlig del af Jesu forkyndelse, og netop Jesu forkyndelse, det er faktisk en advarsel imod, at vi skal ende i helvede. Og det er tankevækkende, at netop Jesus taler så stærkt og advarer så stærkt om mod helvede og helvedes ild. For virkeligheden er jo, og det ved I, hvis I læser noget i jeres Bibel, eller har tænkt på det, at ud over Jesu forkyndelse i de fire evangelier, så nævnes helvede kun et sted mere i Bibelen. Og det er også i Nytestamentet, og det er en lidt anden betydning. Det er i Jakobs brev, kapitel 3, vers 6, hvor vi advares imod alt det, vi kan ødelægge med vores ord, og hvordan vores tunge kan sætte tilværelsens hjul i brand, og selv er sat i brand af helvede. Men talen om helvede som dommens, fortabelsens sted, det møder vi faktisk kun i evangelierne. Det møder vi kun hos Jesus. Og nu er det ikke fordi, at jeg mener, at Jesu forkyndelse er sådan, at vi næsten kan værke varmen fra ilden og lugte svovlet, og hvad man sådan forbinder med en rigtig helvedesprædikant. Men han er den eneste, der taler om og advarer imod helvede i vores Bibel. Og forståelsen af det helvede, det har så i kirkens historie været i perioder været meget stærkt. Og også været noget anderledes end Jesu forkyndelse omkring det. I foråret 1971, der gik jeg på Hasle Udvidede Højskole. Og der mødte man selvfølgelig en del forskellige ting. Det gør man jo, når man går på højskole. Og en dag så fortalte vores forstander Christian Bull en lille historie, en anekdote fra den tid, hvor Christian Bartholdi var præst i Haslev. Og der var jo gerne helt fuld kirke. Og det var jo alle spændt på det, for det var ikke sådan forudsigeligt, hvad han ville sige hver gang. Heller ikke selvom man kendte teksten. Og i den her, hvor han, som han fortæller det, så var det sådan en søndag, Christian Bartholdi, der jo ikke var nogen særlig høj mand, lige kunne se op over pulten på talerstolen. Han står der og kigger på sin menighed, indtil han har øjenkontakt. Og indtil der er fuldstændig stillhed. Og folk tænker, hvad kommer der nu? Og så siger han stille, men alligevel tydeligt. Hvordan tror I, at fanden regerer i helvede? Og så er der stille lidt, og for selvom det ikke var forudsigeligt, så er det her ligesom lidt ud over det almindelige i hvert fald. Og så fortsatte Bartholdi. Her reagerer fanden slet ikke, det gør Gud. Og med denne korte indledning, der har Bartholdi allerede fået sagt noget væsentligt om Jesu helvedes forkyndelse. Og Bibelens tale om fortabelsen i øvrigt. Fra middelalderen i kirkens historie, der møder vi jo noget, der er skræmmende. Noget, der gav kirken magt over folk, fordi de frygtede. Vi møder billeder og kalkmalerier, der skildrer helvedes rædsel og gru. Skildrer lidende mennesker, der pines og tortureres af djævlen og hans onde håndlangere, som for fornøjelse bruger deres torturredskaber. Der er også billeder af ilden i skærsilden. Noget, der naturligvis skabte frygt. Også noget, der gav kirken en magt over de mennesker, for det gør frygten. Jeg er ikke sikker på, at de billeder, de vil du i dag, men det skal jeg ikke gå dybere ind i. Men det gav i hvert fald også kirken mulighed for at få faktisk folks penge gennem afladshandel. Og fra disse gamle billeder, der altså er fra før almuen selv kunne læse, og før Bibelen var oversat til folks eget sprog. Var kirkens magt gennem sådanne billeder stor. Det er også fra dem, vi har denne gamle forestilling om, at der findes et underjordisk helvede, et pinet sted, hvor djævlen huserer. Det er også fra disse gamle billeder, vi har den tradition og den tankegang, der siger, nede i helvede og op i himlen. Noget af det blev reformationen jo altså et opgør med det her. Ikke ved at tale om, at fortabelsen skal vi ikke være bange for, og den skal vi ikke tage så alvorligt, men det var ikke ved at gøre advarslen mindre, men helt enkelt ved at gøre Bibelen tilgængelig for folk i almindelighed, så de kunne høre, hvad Gud i sit ord siger, både om frelse og fortabelse. Så kunne de se, at Jesus og Nye Testamente, de taler altså ikke om et underjordisk pinested, hvor djævlen huserer og regerer, men at fortabelsen møder os gennem den hellige Guds vrede, dom og straf. Djævlen regerer ikke i helvede, det gør Gud, sagde Bartholdi. Jesus siger jo egentlig noget af det samme med lidt andre ord i Matteus evangeliet, kapitel 10, vers 28, når han siger, I skal ikke frygte dem, der kan slå læmet ihjel, men frygt Gud, der kan lade både sjæl og læme gå fortabt i helvede. Sådan er Jesu forkyndelse om Gud. Gud, der er herre alt over alt. Det er den Gud, der er altid og alle steder. Det er den Gud, der er kærlighed. Det er den Gud, Jesus fortæller om, når han fortæller om, at han er som faren, der står der og længes efter og spejder efter og savner sin dreng, der var gået hjemmefra. Og da han endelig ser, at nu er han på vej hjem igen, ja, så løber han ham i møde og slutter ham i sin favn og lader ham være søn i huset igen. Sådan er Gud. Reformationen gav Bibelen til folket, så de kunne møde den sande Gud, og dermed, at kirken egentlig ikke kunne beholde sin magt over folks tro og overtro. I dag, der er situationen lidt anderledes. Jeg forestiller mig ikke lige, at vores kirke begynder at lave skræmmebilledet af djævlen og helvede og det, vi frygter på den måde. Men vi møder noget af det samme, som de også dengang var udsat for. Vi møder, der er nogen, der forsøger at tage Bibelens Gud fra os. I hvert fald ikke lade den få det sande bibelske billede af Gud. Jeg har lyttet til det på forskellige måder, når jeg har siddet i forskellige kirker, og også mødt, jeg har mødt meget en god forkyndelse i vores Dansk Folkekirke, det vil jeg lige sige, også Bibels forkyndelse. Men jeg har altså også mødt det her. Gud er som faren i lignelsen om den fortabte søn. Han elsker alle, han løber os i møde. Men at denne Gud skulle herske i fortabelsen og dømme og straffe, det er nok bare et levn, evangelisten har taget med sig. Guds rige er, det er det andet, ja, som en kongesøns bryllup, ved vi. Det må vi tro, det må vi håbe på, det må vi glæde os til. Men at der så skulle være en, der ikke lige har fået de rigtige bryllupsklæder på, som så bliver smidt ud i mørket udenfor, hvor der er gråd og tænderskæring, sådan er Gud altså ikke, sådan er Jesu far altså ikke. Det er nok bare fortællerens gamle arvegods fra jødedommen, siger man. Man lader i munden på Jesus. Og sådan forsøger nogen at stjæle Bibelens Gud fra os. Og hvis det lykkes, så mister budskabet om Guds kærlighed og nåde og frelse sin kraft og sin betydning. Fordi det, Jesus faktisk døde og opstod for at frelse os fra, forsøges bortforklaret. Piet Hein, han siger i sine små gruppe mange rammende ting om rigtig mange ting. Også om det her, når han siger, vi laver så rar demokratisk en Gud, der er, som vi vil. Og så gør det jo ikke så meget, om det er den Gud, der er til. Sådan siger han det. Når Jesus i evangelierne taler om helvede og advarer imod det, ja, så er det der udtryk helvede, det er hentet fra det gamle Gehenna. Også kaldet Hinnons dal, den dal, der ligger lige syd for Jerusalem. Det var jo her, at denne dal afgudstyrkerne søgte hen til, for at dyrke Molak, hvor ilden brændte, og hvor børn blev offret. Også kongebørn blev kastet i ilden og offret til denne Molak. Vi møder det jo i kong Akas og Manasses tid, blandt andet. Det er stedet Esajas og andre, og profeterne derfor taler om, som dommens, fordømmelsens og straffens sted. På Jesu tid er dette Gehenna blevet til byens losseplads, hvor ilden nedbrød affaldet, og hvor madikerne levede af de rådnende rester. Altså et sted, hvor ilden ikke slukkes over, men ikke dør. Det var noget af det Gehenna, man så for sig, når Jesus advarede mod helvede. Men Jesu forkyndelse her, og Bibelens taler om fortabelsen, det er altså ikke noget nuværende geografisk sted. fortabelsens virkelighed, ja, den bliver virkelighed på dommens dag, hvor Gud tager det endelige opgør med djævlen og det onde, for den dag kommer jo. Hvorfor har Gud ikke gjort det for længst? Hvorfor tillader han det onde? Hvorfor griber han ikke ind? Hvorfor lader han stadig ukrudtet gå og veden gro side om side, når han har magten? Hvorfor sætter han så ikke en stopper for al lidelse og ondskab i verden? I sin lignelse om ukrudtet blandt veden siger Jesus, at de skal gro side om side ind til høsten, for at indtil at den gode sæd skal ødelægges. Det er altså ikke lige sådan at rumme og forklare, så det vil jeg heller ikke prøve at bevæge mig ud i. Men det skal gro side om side, og det gør det. Det gør det også i verden i dag. Det gør det også i dit og mit liv. Os, der tror på Jesus. Og tror, at vi er Guds børn og har syndernes forladelse for Jesus skyld. Og som alligevel samtidig lever med den gamle syndige natur, som vi ikke evner at gøre os fri af. Hvis Gud tog det endelige opgør med alt det onde her og nu, hvad vil det betyde for os da? De her spørgsmål må vi nok lade ligge, og så må vi ellers fortsætte i tro og tillid til Gud, også i tillid til hans ord om, at opgør kommer altså. Dommens dag kommer. Og på den dag vil Gud lade sin ødelæggende vrede og harme ramme djævlen og det onde. På den dag skal dyret og djævlen og den falske profet kastes i ildsøen, møder vi. På den dag skal det lyde til Guds børn, ifølge Jesus i Matteus 25, hvor han taler om verdensdommen. Det skal lyde til Guds børn, kom i min fars velsigne og tag det rige i arv, der er bestemt for jer. Og så de andre på den anden side skal det lyde til, gå bort fra mig i forbandet til den evige ild. Og så er det noget, Jesus ikke siger. Han siger ikke til den evige ild, som er bestemt for jer. Det siger han ikke, for sådan er det ikke. Sådan taler Guds ord ikke. Men gå bort til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle, siger han. Der er djævlen og det ondes tid forbi. Der er Gud dommeren og Herren overalt. Hvordan kan det her hænge sammen? Vi begyndte jo med det. Hvordan kan Gud være evig kærlighed? Og alligevel så kommer vreden og dommen og straffen fra ham. Nu skal jeg ikke prøve at forklare Gud. Hvis vi kunne det, så var han ikke Gud. Men vi må holde fast ved det grundlæggende, at Gud er kærlighed. Og hvad betyder det? Og hvad er det modsatte af kærlighed? Er det at blive vred? Er det at tugte? Jeg tror, at når alle os, der har en, vi elsker rigtig højt, vi har prøvet at blive vred på vedkommende. Uden at kærligheden er blevet mindre af den grund. Hvis jeg tager fejl af nogen af jer, så ræk lige en hånd i vejret, for så har jeg misforstået det. Kærlighedens modsætning, det er altså ikke vreden her, som vi frelses jo fra Guds vrede. Kærlighedens modsætning, det er ligegyldigheden. Hvis den der kommer, hvor du er ligeglad med den anden, og den anden har det, hvor den anden er han, og hvordan den anden er sammen med, så er kærligheden død. Vi kan møde Guds vrede og velværden, men ikke Guds ligegyldighed. Og fordi Gud elsker os med en evig kærlighed, det er jo derfor, han retter hele sin vrede imod synden og djævlen, og alt, som truer med at vel ødelægge os. Gud elsker os syndige mennesker, men han hader vores synd, fordi den er ond, fordi den er ødelæggende. Og da Jesus bar vores synder for at frelse os fra fortabelsen, ja, der ramtes han altså af Guds vrede mod alt det onde, som han bar og sonede. Gud retter sin vrede mod djævlen og hans følge på dommens dag. Den samme vrede, som han rettede mod Jesus, da han bar vores synder. Dommens dag bliver derfor både vredens og frelsens dag. Dagen, hvor djævlen med hele sit følge dømmes til fortabelsen. Og gennem det endelige opgør, som Gud tager med det onde, der skaber Gud noget helt nyt. Noget, vi ikke kender og ikke kan forestille os. En helt ny himmel, en helt ny jord. Noget nyt, som vi ikke kan forestille os, nemlig noget nyt, hvor det onde ikke findes. Heller ikke vores syndige natur findes mere. Det er jo det, vi ser frem til her og synger om. Tænk, når jeg ej mere skal bæve ved tanken om en syndig lyst. Her må vi nu leve i herlighed sammen med Gud. Her er vi virkelig fået lov at komme indenfor på den nye jord, i det nye Jerusalem, hvor Gud nu er alt i alle, og hvor det onde og ødelæggende er dømt ude. Det er det endelige mål, for Gud gav jo i kærlighed sin søn, for at vi ikke skal fortabes, men have evigt liv. Frelsen er i syndernes forladelse, og det er selvfølgelig et sammensat ord. Der er ikke en af os, der kan forlade vores synder og på den måde opnå noget. Evangeliet er, at Jesus har båret vores synder væk fra os. Derfor er redningen fra fortabelsen og hovedbudskabet i vores den lille Bibel, det er frelsen i syndernes forladelse. Og der er altså ingen, der undgår fortabelsen ved at fortie den, ved at nægte den, ved helst at lytte til en forkyndelse, hvor der ikke tales så meget om den. Vi værende undgår den ved at vende os til ham, der har magt til at frelse os fra den. Det må altid med, når vi forkynder Guds ord. Gud gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Frelsen er i Jesus. Uden for Jesus, der er der ikke noget håb. Der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Det er sandt. Den, der vil klare det udenfor, rammes af vreden, dommen og fortabelsen. Men i Jesus har Gud vundet og møder os alle uden undtagelse med budskabet om forløsningen, syndernes forladelse. Og selvom det er en gammel vækkelsesang, og vi hører den ikke så tit mere, så giver det alligevel god mening. Det giver god aktualitet også for os. Indenfor eller udenfor, hvor skal du stå en gang? Amen.